ทำให้เรารู้ตอนที่เรากำลังแย่ตอนที่กำลังจะขาดใจตายเนี่ยโอ้โหเราคงคลาดท่าเสียทีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้มันจะก่อนทันเรากำลังมีเรี่ยวมีแรงมีทุนที่จะแก้ตัวได้เนี่ยเป็นของดีถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่น้อยใจว่าโอ้ยทำไมเราถึงได้ลำบากยากแค้นนักแต่ก่อนที่ฉันเคยนึกนะคะสมัยที่เราทำงานเราก็ไม่มีเวลาว่างเลยแล้วออกจากงานไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีเวลาว่างบ้างเอ๊ะเราก็ยังไม่ว่างเลยคนบางคนซึ่งเขาทำงานถึงแท้ๆเขายังบอกว่าโอ้ยทำไมเขาถึงว่างนักหนาเราฟังแล้วเราก็ชักยังไงกันนะนะคะแต่พอต่อมาเนี่ยค่ะเราก็ได้คิดว่าการที่เขามีเวลาว่างเนี่ยนะแสดงว่าเขายังไม่รีบร้อนเขาเดินทางไปสบายๆนะคะเขากับพักบ้างไปบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็ยังยินดีที่จะมาเวียนอยู่ในไอ้วัฏฏะสงสารอันนี้อยู่ใช่ไหมคะเราอาจจะเป็นคนรีบร้อนไม่ชอบเปลี่ยนหลายๆรอบเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อหดวงลงได้เราก็จะหดแล้วนะคะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานมากกว่าคนอื่นเขาที่พอคิดได้อย่างนี้ใจก็มีกำลังขึ้นแต่ตอนแรกก็นึกเราก็ว่าเราดีนะเราก็ว่าเราขยันนะเราก็ว่าเราหนักเอาเบาสู้นะเอ๊ะแต่ทำไมยิ่งหนักเอาเบาสู้มันยิ่งมาซะจนกระทั่งงูหัวไม่ขึ้นนะคะมันก็มีเวลาเหมือนกันที่ใจของเราเองตื่นเงาของเราแต่ถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ไปไตรตรองเนี่ยค่ะมันก็เหมือนหินหลักสติปัญญาให้เรามองอะไรลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่อยๆมาใส่ใจสนใจกับมิติของเวลามากขึ้นค่ะอย่างบางครั้งแต่ก่อนนั้นเนี่ยที่ฉันจะโอ้ยถ้าเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะต่อให้ใครมาว่าเราก็ปล่อยให้เขาว่าไปเพราะว่าฉันก็มีความสามารถแค่นี้เองนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมันเกิดกระตุกขึ้นมาว่าฉันว่าฉันมีความสามารถแค่นี้อ่ะและฉันรู้ว่าเปล่าว่าเวลาของฉันเนี่ยจะตายเมื่อไหร่เราอาจจะคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราคงอยู่สัก70นะถึงจะตายแต่ก่อนนั้นเมื่อยังอายุไม่ถึง60นะคะเคยนึกเอาไว้ว่าโอ๊ยไม่อยู่ถึงอายุ60หรอกเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็เลย60ไปแล้วนะคะไม่อยู่ตอนนั้นไม่อยู่ร้อยไม่อยู่พันไม่อยู่ตอนนี้มาถามตัวเองว่านี่ก็เลย60ไปแล้วนะแล้วคิดเหรอว่าพึ่งตัวเองได้ก็ตอบตัวเองได้ว่ายังพึ่งตัวเองไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ชักเริ่มแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราแน่ใจเลยที่เวลาใครก็มาเตือนเราว่าเฮ้ยยังขี้เกียจขี้คร้านอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยเราทำเต็มกำลังความสามารถแล้วนะคะมันแน่ใจเหรอว่าเต็มจริงๆอ่ะนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอโดนประท้วงเข้าก็ลองดูอีกสักนิดเถอะนะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะพลาดท่าเสียทีก็ได้เพราะเราไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยท่านอาจารย์สิงห์ทองก็บอกแล้วชีวิตอันเนี้ยพอลองแวะขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาป้ายแขวนคอผูกขอเรามาด้วยล่ะว่ายังไงยังไงเราก็ต้องตายป้ายตัดสินประหารชีวิตเนี่ยแขวนคอเรามาแล้วจะไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเอาเราไปฆ่าเท่านั้นนะคะเพราะคนเราเกิดมาไม่มีใครเลยที่ไม่ตายใช่ไหมคะคิดอย่างท่านมันก็สบายใจดีพอเกิดมาก็ติดป้ายประหารชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ประมาทยิ่งถ้าเกิดเราทำมาแล้วให้เสร็จเร็วเท่าไหร่เขาจะเอาไปฆ่าเราก็ไม่ทุกข์เดือดร้อนถ้าเขายังไม่ฆ่าขอบใจเราได้มีโบนัสนะเราจะได้ทำมาแล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปได้อีกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรานึกกันอย่างนี้นึกกันอย่างนี้นะคะเราก็คงจะเอาหนักเอาเบาสู้มากขึ้นหรือเรานึกอันค่ะสมัยนี้ไอ้ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็มีบันไดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะไปหยุดยืนไอ้ตรงบันไดเลื่อนขึ้นน่ะมันก็ไม่เป็นไรมันก็พาเราขึ้นไปดีๆแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปหยุดยืนตรงไอ้บันไดเลื่อนลงอ่ะแล้วเราคิดว่าเรากำลังจะขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเราเดินไม่ไหวพักนิดนึงเถอะแต่บันไดมันเลื่อนลงเรื่อยๆอ้าวเราอุตส่าห์เดินขึ้นมาหอบแทบตายนึกว่าขึ้นมาได้ครึ่งทางละเพิ่มไปเดียวเดียวลงไปอยู่ที่ตีนบันไดใหม่อีกแล้วนะคะไอ้ชีวิตคนเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราบอกว่า ฉันอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นฉันไม่ขาดทุนถ้าฉันยังไม่รู้เนี่ยนะฉันก็อยู่เฉยๆก่อนฉันจะได้อยู่ที่ศูนย์ไม่ขาดทุนแต่พอเราคิดถึงเรื่องเวลาแล้วเนี่ยค่ะใช่ฉันอยู่เฉยๆแต่เวลามันกลืนชีวิตเราไปมันกลืนความแข็งแรงของเราไปมันกลืนไอ้ความอะไรคะกับรีกับเราว่องไวมันแถมขันธมารมาเหมือนอย่างกับไอ้บันไดเลื่อนลงอ่ะนะคะถึงเราไม่อยากได้เนี่ยเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆเราว่าคืนนี้ไม่นอนเราจะทำงานทั้งคืนแต่ปรากฏว่าพอถึง5 ทุ่มเท่านั้นอ่ะมันปุ๊บไปแล้วขันธมารมันมาเหมือนบันไดเลื่อนลงที่เราไปยืนอยู่เฉยๆอ่ะแต่เราก็เดี๋ยวเวลาไปเรื่อยๆพอเรานึกขึ้นได้ว่าคราวนี้ฉันมีแรงแล้วจะเอาปรากฏมันไม่เอาด้วยแล้วค่ะมันบอกใครจะทำก็ทำมันอย่างกับตอนที่ดิฉันไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็มีคุณแม่ชีที่อายุมากแล้วพอเราบอกกันว่าคืนนี้เราจะมาปฏิบัติกันเป็นหมู่เพื่อว่าคนไหนไม่ทำเนี่ยก็จะได้อายไอ้คนที่ยังทำอยู่นะคะคือต้องเอาอย่างนี้มาเป็นกำลังใจก็ปรากฏว่าคุณแม่ชีคนหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าโอ้ยพวกเรายังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่ก็เชิญไปทำเถอะแน่แก่แล้วเหมือนพระอาทิตย์ที่คล้อยลงแล้วนะคะก็ฉะนั้นยังไงมันก็จะมีแต่ตกดินเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านรู้แล้วเพราะท่านเนี่ยเลยตะวันเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นมันคล้อยยังไงนั้นก็ต้องตกดินทำเท่าไหร่มันก็ไม่กลับไปดีขึ้นมาใหม่นะคะดิฉันก็เลยนึกถ้าเป็นเรามาจากทะเลทลายว่าไม่เป็นไรคอยได้วันหนึ่งเราก็คงจะเหมือนอย่างกับคุณแม่คนนั้นก็ได้แล้วเราก็คงจะบอกกับตัวเองว่าช่างหัวมันเถอะแล้วยังไงก็ตะวันคล้อยแล้วนะคะยังไงก็จะต้องตกดินเราก็จะตกดินอย่างสง่างามคือว่าไม่กลัวบางคราวมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่ฉันถึงได้ว่านะคะว่าไอ้ใจของคนเราเนี่ยนะมันร้ายจริงๆถ้าเกิดเราไม่คอยเข้มงวดกับมันและไม่คอยฝึกมันอยู่เรื่อยๆและขันธมารเนี่ยค่ะมันมาเร็วเกินกว่าที่เราคิดแต่ก่อนที่ฉันเคยมีความภูมิใจตัวเองนะคะว่าเราก็ตัวไม่ใหญ่ไม่โตนักเพราะฉะนั้นหัวเข่าของเราเนี่ยมันก็ควรจะไม่มีปัญหาเราจะลุกเราจะนั่งมันก็ควรจะคล่องแคล่วปรากฏว่าเมื่อจำสิเดือนมาเนี่ยค่ะดิฉันก็ไปที่วัดพอต้องลงนั่งพับเพียบพอต้องคุกเข่าต้องอะไรนะคะโอ้โหเราก็ปวดหัวเข่าเหมือนอย่างกับคนที่เขาน้ำหนักมากกว่าเราเยอะๆนะคะมันไม่ได้บอกหรอกค่ะเพราะอะไรเพราะหัวเข่าเราก็คุ้นกันหนักเรามาเท่านี้ตั้งแต่แรกมันก็บอกว่าหนักเต็มทนพอแก่ไปมันก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วมันไม่ได้บอกว่าน้ำหนักเท่านั้นหัวเข่าฉันจะไม่แก่เมื่อไหร่ล่ะจะมาค่ะเนี่ยที่ฉันถึงบอกว่าเราก็ไปหลงไหลได้ปลื้มอ่ะโอ้ยการที่เราไม่อ้วนเนี่ยนะเป็นของดีเราจะต้องไม่มีโรคหัวเข่ามันไม่จริงหรอกค่ะคนผอมคนอ้วนมันก็ถึงเวลาเสื่อมก็เสื่อมเท่ากันแหละขันธมารมันก็อาละวาดได้เท่ากันแหละนะคะจำได้พระที่วัดอย่างพูดให้เรากระเทือนหัวใจอีกท่านบอกมาวัดคราวนี้นะคุณหมอเท่าไปเยอะเลยเพราะจะเห็นท่าที่ว่าเราจะลุกขึ้นนะคะเราก็ต้องเอามือยันนึกถึงสมัยที่เราอ่านว่านางวิสาขาเนี่ยหน้าตาท่าทางอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะสาวเหมือนลูกเหมือนหลานใช่ไหมคะแต่วิธีที่จะดูว่าคนไหนคือวิสาขาคือเวลาจะลุกเนี่ยค่ะวิสาขาต้องเอามือยันเท้าอย่าเออมือยันพื้นจึงจะลุกได้ปรากฏว่าพระเนี่ยท่านก็ทำให้เรารู้ว่าเราเท่าถึงปานนั้นแล้วนะก็ทำให้เราเนี่ยได้สติขึ้นมาเยอะเลยค่ะว่าทีนี้ต่อไปนะเราจะมันนึกว่าเรายังมีเวลาอีกเหลือเฟือนั้นมันไม่เหลือเฟือแล้วนะคะก็ตกลงจะต้องคิดอย่างพระที่ตอบพระพุทธเจ้าว่าถ้าหายใจเข้าสุดแล้วไม่หายใจก็ตายหายใจออกสุดแล้วไม่หายใจก็ตายมันตายกันได้ทุกกับพริบตาอย่างนั้นจริงๆไอ้ที่ขี้เกียจขี้คร้านมันจะได้ลุกขึ้นมาไหวและของพวกนี้นะคะมันเวลามันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมเร็วมากๆเลยค่ะช่วงที่ดิฉันยุ่ง ทีก็คุณพ่อคุณแม่หนักพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยพอเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่เข้มงวดกับตัวเองใช่ไหมครับแต่ก่อนท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ารู้ตัวตื่นเมื่อไหร่ต้องเด้งขึ้นจากที่นอนเลยอย่ามาทำเป็นพลิกซ้ายพลิกขวาเป็นอันขาดทีนี้พอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยค่ะรู้ตัวตื่นมันเด้งไม่ขึ้นนะคะรู้ตัวตื่นเราบอกว่าเรารู้แล้วเรากำลังกำหนดลมอยู่ทุกมันหลับไปใหม่อีกแล้วบางทีมันไม่ได้หลับไปนาทีสองนาทีนะคะอีกทีบางทีมันเป็นชั่วโมงเลยค่ะนี้เราก็ฉันกำหนดอยู่พอตอนนี้มันไม่มีภาระหน้าที่แล้วรู้ตัวเราก็ว่าเราต้องเด้งขึ้นอย่างที่ท่านอาจารย์เคยฝึกเราเอาไว้มันไม่เด้งแล้วค่ะมันรู้ตัวกิเลสมันบอกว่านอนกำหนดก็ได้แต่กำหนดไม่ได้หรอกนะคะพอนอนกำหนดมันก็หลับไปใหม่อีกค่ะแล้วไอ้ในการที่จะแซะมันให้เด้งขึ้นอย่างแต่ก่อนเนี่ยนะคะโอ้บางวันก็ทำได้บางวันก็แพ้มันเนี่ยค่ะถึงบอกนะคะบอกโอ้ยเวลามันเสื่อมเนี่ยมันเทน้ำจากเขาลงมาปึ๊กเดียวถึงก้นเหวเลยแต่ไอ้เวลาที่ค่อยๆทดน้ำขึ้นเนี่ยโอ้ยทีละขั้นทีละขั้นนะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะไอ้ธรรมชาติอันเนี้ยรู้ก็รู้นะคะแต่ก็เพลย์จนได้แล้วเสร็จแล้วจะไปโทษใครเนี่ยค่ะถึงได้ว่าไงคะว่าคุณค่าของเวลาและถ้าเผื่อเราทำของเราให้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายไม่มีข้อยกเว้นพอตอนนี้เนี่ยก็ซึ้งที่ท่านจันมหาบัวท่านเคยเล่าถึงว่าที่ท่านก่อนหน้าที่ท่านจะมาทำกรดนะคะท่านภาวนาจนใกล้ๆกับว่าสมาธิของท่านนี่เปรี้ยเลยจะจับชันสองไปเป็นฌานสีจากอะไรคือเป็นวัดสีเลยคือพอกำหนดปุ๊บก็เข้าสมาธิได้เลยพอออกพรรษาท่านก็กรดมันรั่วสมัยก่อนนั้นไม่มีผ้าเย็บกรดดีๆอย่างสมัยนี้นี่ค่ะต้องเอาไอ้กระดาษทำร่มแบบร่มเชียงใหม่อะค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาน้ำมันมาอาบให้มันน้ำไม่ซึมเข้าไปท่านก็บอกไอ้น้ำมันที่ดีเนี่ยมันน้ำมันตราไก่อูทาแล้วเนี่ยมันจะคุมฝนได้ดีแต่มันแห้งช้าก็ปรากฏว่าท่านบอกออกมาทำกรดเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์หรอกค่ะก็คอยจะให้ไอ้น้ำมันไก่อูเนี่ยแห้งสนิทเพราะถ้ามันแห้งยังไม่สนิทเอาไปหุบเข้าไปคราวนี้เจ๊งเลยเพราะว่ามันไปติดกันแล้วพอคลี่ออกมาใหม่ก็เหมือนอย่างกับหมาขี้เลื้อนนะคะมันก็จะถลอกตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วน้ำมันก็จะซึมเข้าได้ท่านก็บอกว่าน้ำมันตาไก่อูยังไม่ทันแห้งเนี่ยท่านเริ่มรู้สึกแล้วว่าจิตของท่านไม่เหมือนแต่เดิมซะแล้วพอกำหนดเนี่ยมันไม่เป็นสมาธิอย่างเดิมท่านก็เสียดายไอ้กรดก็จะแห้งไอ้ใจก็จะพังนะคะในที่สุดเนี่ยท่านตัดใจทิ้งกรดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทุดงต่อท่านบอกว่าไอ้ตอนที่ออกมาแล้วมันเสื่อมเนี่ยมันไม่ถึง7วันแต่เวลาที่ท่านไปฟื้นกว่าท่านจะได้สมาธิกลับมาอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกปีกว่าๆเลยนะคะเป็นปีไม่ใช่เป็นวันท่านบอกรู้และช่วงนั้นเนี่ยเวลาที่จิตของท่านคือความที่มันเสียดายไงคะมันเสียดายว่าสมาธิของเราอ่ะมันเสื่อมได้ถึงปานชนิดหรือเนี่ยท่านบอกใจมันร้อนรุ่มถึงขั้นถ้าเผื่อมีปืนอยู่ในมือเนี่ยทั้งที่อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยท่านบอกท่านยิงได้5ศพก็5ศพเถอะมันบ้าได้ถึงขั้นนั้นล่ะนึกถึงใจนะคะใจที่ท่านเคยมีสุขวิหารธรรมมีสมาธิหล่อเลี้ยงมันสามารถที่จะเป็นกิเลสได้ถึงปานนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ใจอันนี้เนี่ยมันพลิกคว่ำพลิกหงายเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากแต่เราอย่าไปท้อใจว่าถ้ามันเลวถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางจะฟื้นคืนดีได้หรือถ้าเกิดเราพบว่าพอสติของเราคมขึ้นแล้วเราพบว่าโอ้โหไอ้กิเลสของเราทำไมมันถึงดุร้ายมากเราก็อย่าไปท้อใจว่าหน้าตัวเราไม่มีวาสนาที่จะปฏิบัติได้นะคะก็อีกอันหนึ่งที่ท่านจะมาบวชท่านเล่าถึงเศรษฐีคนหนึ่งอะค่ะที่บอกว่าโอ้ยเศรษฐีคนนี้เนี่ยมันตระหนี่สุดหัวใจเลยนะคะ เพื่อนเขาเลี้ยงขนมจะกินของเขาก็เสียดายว่าถ้ากินของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องชวนเขามาที่บ้านเราแล้วก็ต้องเลี้ยงขนมเขาต่อสิ้นเปลืองมากสู้อุตส่าห์ไม่กินพอกลับมาถึงบ้านก็มาบอกภรรยาว่าแหมวันนี้เพื่อนเขาทำขนมเบื้องเลี้ยงอยากกินเหลือเกินเนี่ยก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราทำขนมเบื้องที่บ้านเราเลี้ยงกันให้หมดบ่าวพลายด้วยทั้งบ้านเศรษฐีบอกว่าเรื่องเกินไปเมียก็บอกอ้าวอย่างนั้นทำกินกันเราสองคนยังเรื่องเกินไปสรุปแล้วอ้าวฉันทำให้ท่านเศรษฐีกินคนเดียวใช้ได้นะคะเศรษฐีนะคะตกลงจะต้องทำขนมเบื้องเฉพาะท่านเศรษฐีกินคนเดียวทีนี้ท่านเศรษฐีก็กระด่าว่าถ้าเปิดนั่งทำแล้วก็มีบ่าวไพร่หรือว่าลูกหลานเห็นแล้วปรากฏว่าไม่ให้ใครกินให้เศรษฐีกินคนเดียวมันก็น่าเกลียดก็เลยบอกเมียว่าไม่ทำขนมเบื้องอยู่ที่ข้างล่างให้โยกเตาโยกอุปกรณ์ที่จะทำขึ้นไปบนปราสาทชั้น9แล้วก็พอขึ้นไปแล้วก็ปิดประตูเป็นชั้นชั้นชั้นเรียกว่าไม่มีความผิดพลาดที่ใครจะตามขึ้นไปเจอเวลากินขนมเบื้องได้ค่ะตกลงก็พอถึงวันก็เอาเตาเอาแป้งเอาอะไรขึ้นไปทำบนปราสาทชั้น9ท่านเศรษฐีปิดประตูปิดอะไรหมดแต่ไม่ได้คิดจะปิดหน้าต่างพอขนมเบื้องเสร็จดีเศรษฐีกำลังจะได้กินพระโมคคัลลาเหาะเข้ามาทางช่องหน้าต่างมายืนบิณฑบาตขนมเบื้องนะคะภรรยาก็ไม่กล้าเพราะขนาดกินสองคนผัวเมียท่านเศรษฐียังบอกว่าเปลืองไปก็ชำเลืองตาท่านเศรษฐีก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนะคะพระโมคคัลลาก็ยืนสงบอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ยอมขยื่นไปในที่สุดท่านเศรษฐีอดทนไม่ได้ก็สะกิดเมียว่าเอาใส่ไปชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยก็ตักขนมเบื้องชิ้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอใส่ลงไปในบาตรพระโมคคัลลาขนมเบื้องที่ทำเสร็จเรียบร้อยมันติดไอ้ชิ้นนั้นลงไปในบาตรพระโมคคัลลาหมดเลยค่ะท่านเศรษฐีก็เห็นว่าเมียก็ทำตามคำสั่งแต่ขนมเบื้องทำไมมันถึงทำอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะท่านเศรษฐีก็ขัดเคืองใจมากก็มีความรู้สึกคล้ายๆพระอะไรนะมันถึงใกล้ๆกับว่าจำจะต้องมาบิณฑบาตดูที่อยู่จนบรรพชาชั้น9แล้วก็มีความรู้สึกงุดงิดมากนะคะพระโมคคัลลาก็บอกว่าใกล้ๆกับว่าให้พรท่านเศรษฐีที่ใส่บาตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้พระโมคคัลลามาบิณฑบาตขนมเบื้องนี้ไม่ใช่ว่าท่านมาเองนะคะท่านเศรษฐีก็ชุบใจขึ้นมาว่าเออจริงนะอะไรเราถึงจะตระหนี่ถึงปานนั้นแล้วก็จะหวงถึงปานนั้นนะคะก็ได้ยินพระโมคคัลลาพูดแบบพระพุทธเจ้าให้มาบิณฑบาตก็เลยบอกภรรยาว่าเออเราไปทำขนมเบื้องที่เจตวันแล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าและพระสาวกให้หมดทั้งเจตวันก็แล้วกันแล้วใจมันเกิดปิติขึ้นมาแล้วก็เลยตกลงก็เลยพากันไปใส่บาตรขนมเบื้องพอเสร็จพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเศรษฐีก็พลิกจิตตกกระแสเป็นโสดาบันนี่ขนาดกำลังจะเป็นโสดาบันอยู่แล้วนะคะพระพุทธเจ้าเล็งพยานเห็นจึงมาบิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตให้ความโลภวันนี้ให้ตกกระแสมันยังถึงขั้นดูสิเมียก็ยังไม่ให้กินอ่ะนะคะแม้พอฟังตรงนี้รู้สึกได้กำลังใจขึ้นเยอะว่าเออแต่นี้ต่อไปนะถ้าเราจะรู้สึกว่าเราชั่วร้ายน่ากลัวจะปฏิบัติไม่ไหวแล้วก็อย่าไปดูหมิ่นความสามารถของตัวเองนะคะให้ภาคเพียรต่อไปเถอะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่คล้ายๆกับว่าพอต้นไม้มันกำลังจะตายไอ้โลภะมันจะถูกหั่นร้อนลงไปถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็รีบออกลูกออกดอกใหญ่เลยเหมือนต้นไม้ที่ก็บอกว่าถ้าอยากให้มันออกลูกเยอะๆต้องไปฟันมันหรือเอาควันไปรมมันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไอ้กิเลสมันก็คงเป็นแบบเนี้ยถ้าเปิดมันรู้ว่ามันกำลังจะต้องถอนรากถอนโคนไปเนี่ยโอ้มันก็อำลาเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าอะไรจะปันนั้นนะคะเราอย่าไปเสียท่าแล้วก็หลงกลมันเลยบอกว่าเลิกฉันไม่ปฏิบัติให้เราตั้งต ั้งใจค่ะคิดว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนมันก็ไม่เกิดความเพียรพยายามของเราไปได้เพราะอะไรคะเพราะธรรมชาติแท้ของใจอันนี้เนี่ยมันคือพุทธะรู้ตื่นเบิกบานกันทั้งนั้นถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้ไว้เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีกำลังใจแต่ถ้าเกิดเราไปท้อใจเสียเนี่ยเราก็คงจะช่างหัวมันเถอะนะเราคล้อยแล้วล่ะยังไงมันก็คงต้องตกดินแน่เราก็ตกดินไปเลยเพราะว่าเราขี้เกียจขี้คร้านเราเป็นเหมือนอย่างกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่า80โกฏก็บรรลัยไว้วอดอริยสัพก็หมดไปด้วยเลยนะคะไม่เอาเราไม่ทำอย่างนั้นเราต้องพยายามที่จะทำให้คุณค่าราคาของเรากลับคืนมาถึงมันจะไม่เห็นถึงมันจะไม่เห็นเนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดเราสร้างอุปนิสัยเอาไว้อย่างที่ดิฉันบอกพยายามที่จะพัฒนาสติเอาไว้รู้ตัวเมื่อไหร่ให้ใจของเราเป็นปัจจุบันถึงมันจะวิบไปแวบไปไม่อยู่นิ่งให้เราชื่นใจเลยแต่เราก็มีจุดเอาไว้จุดเอาไว้จุดเอาไว้เป็นอุปนิสัยว่ารู้ตัวเมื่อไหร่เราจะดึงสติกลับมารู้ตัวเมื่อไหร่เราจะดึงสติกลับมาเราก็พอมีทุนมีรอนตายไปอย่างน้อยที่สุดมันก็มีสิ่งนี้ติดอยู่ในใจเราพอไปเห็นอะไรเข้ามันก็ระลึกได้ว่าเราต้องพยายามนะให้สติอยู่กับใจเราเอาไว้นะเราถึงจะปลอดภัยเราถึงจะพึ่งตัวเองได้มันก็จะค่อยๆไต่เรื่อยๆแบบเด็กพอโตขึ้นอีกหน่อยมันก็ปีกกล้าขาแข็งขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะขอให้เราทุกคนเนี่ยนึกเอาไว้ว่าเวลาถ้าเกิดเราไม่ปล่อยปละละเลยมันไปเก็บลิ้นผสมน้อยมันก็มีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราโอ้ยจังเถอะวันนี้หมดไปแล้วไว้พรุ่งนี้ก่อนมันก็ไว้พรุ่งนี้ก่อนไปเรื่อยนะคะเหมือนบางคนเนี่ยค่ะโอ้ยวันธรรมดาทำเดี๋ยวก็ได้5นาที10นาทีเสียเวลาเปล่าๆไว้วันศุกร์วันเสาร์จะทำเพราะว่ามันได้หยุดพอถึงวันศุกร์เขาจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นวันเสาร์เขาจริงๆมันก็หายไปหมดพอนึกขึ้นได้อีกทีนายจริงมันคืนวันอาทิตย์ซะแล้วตกลงก็ไม่ได้ทำนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองเล่าถึงเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้ไปเก็บเห็ดนะคะแม่ผัวก็เจอเห็ดดอกเดียวก็ลูกเอ้ยนี่เห็ดลูกสะใภ้ก็บอกโอ้ยเก็บทำไมแม่ทีละดอกเดี๋ยวมันก็จะต้องเจอทีละกระจุกเก็บทีเดียว2ทีก็เต็มตะกร้านะคะแม่ผัวก็ลูกไม่เก็บแน่นะแม่ไม่รู้ว่าแม่จะมีแรงเดินไปกับลูกอีกได้กี่มากน้อยแม่เก็บนะตกลงแม่ผัวก็เก็บไปเรื่อยแล้ววันนั้นเจ้ากรรมค่ะเห็ดมันก็ออกทีละดอกไม่มีไอ้ที่มันออกทีละกระจุกนะคะแม่ผัวก็เก็บไปทีละดอกในที่สุดพอกลับถึงบ้านเนี่ยตะกร้าแม่ผัวก็มีเห็ดเต็มแต่ลูกสะใภ้ไม่มีเห็ดสักดอกนึงพอส่วนจะเที่ยงลูกสะใภ้ก็มาถามแม่ผัวว่าโอ้แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกินกลางวันกันล่ะแม่ผัวก็บอกโอ้เห็ดนะตั้งเต็มตะกร้าก็เอาไปออกเอาไปผัดเอาไปแกงก็ได้นะคะเนี่ยท่านอาจารย์ก็เตือนพวกเราว่าไอ้การปฏิบัติของพวกเราก็เหมือนแม่ผัวกับลูกสะใภ้เก็บเห็ดนี่แหละนึกได้เมื่อไหร่ทำ5นาที10นาทีก็ทำนะคะเห็ดทีละดอกอ่ะเก็บไปนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้มีสติอยู่กับใจพุทโธเอาไว้มันก็ได้เห็ดเต็มตะกร้าแต่ถ้าเบื่อคืนมันสุกคืนมันเสาร์จะทำนะคะท่านก็บอกมันก็เหมือนตะกร้าว่างๆของลูกสะใภ้นั่นแหละเนี่ยค่ะเวลามันก็กลืนกินชีวิตเราไปเปล่าๆถ้าเราคอยเตือนตัวเองไว้อย่างนี้เรื่อยๆคอยเตือนเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วการที่เราจะนึกถึงคุณค่าของเวลาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะให้มีปัญญาด้วยเหมือนเรื่องจีนที่เขาเล่าถึงสมัยก่อนเนี่ยค่ะคนจีนเวลาที่เขาจะไปรับราชการเนี่ยเขาก็ต้องไปสอบให้ได้ตำแหน่งจองหวนนะคะและไอ้การสอบตำแหน่งจองหวนเนี่ยมันก็จะมีข้อสอบพลิกแพลงทั้งจะเอาทั้งชาวปัญญาทั้งความรู้ทั้งอะไรหลายอย่างค่ะก็ปรากฏว่าคราวหนึ่งที่สอบจองหวนกันเนี่ยก็ผ่านกันมาคู่ขี้กันมาเนี่ยค่ะจนถึงข้อสอบสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นแผ่นหินที่มีอักขระจารึกอยู่นะคะแล้ว แผ่นหินเนี่ยก็อยู่พอดีที่แผ่นหินเนี่ยปักอยู่ที่กลางสระค่ะแล้วกติกาก็มีว่าให้สองคนที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยอ่านข้อความที่ในอักขระนั้นน่ะให้ได้เพราะว่าน้ำที่อยู่ในสระเนี่ยมันจะขึ้นมาและอัตราที่น้ำจะค่อยๆขึ้นมาจนท่วมถึงบรรทัดแรกของแผ่นหินเนี่ยจะเท่ากับอัตราที่สองคนเนี่ยอ่านหนังสือเร็วเท่านั้นนะคะทีนี้พอให้อ่านกันเนี่ยค่ะไอ้ตัวหนึ่งก็อ่านไปตามธรรมดาก็อ่านไปพออ่านไปได้ครึ่งหนึ่งน้ำมันก็ท่วมไอ้ครึ่งล่างขึ้นมาแล้วแต่ไอ้อีกคนเนี้ยมันฉลาดเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาท่วมพอที่ถ้าเปิดเราอ่านเนี่ยเราอ่านทันนะคะมันก็เลยอ่านตั้งแต่บรรทัดล่างเพราะว่ามันรู้นี่ว่าน้ำมันขึ้นจากข้างล่างอะค่ะมันก็อ่านจากบรรทัดล่างย้อนขึ้นไปตกลงมันก็อ่านมีน้ำไปเรื่อยนะคะพอถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยพอมันอ่านจบบรรทัดน้ำก็ท่วมพอดีตกลงมันก็ได้ครบข้อความมันก็ได้เป็นจองหวนทั้งที่จริงๆสองคนเนี่ยอ่านเร็วได้เท่ากันเร็วเท่ากันเลยค่ะแต่ไอ้คนนึงเร็วอย่างซื่ออีกคนนึงเร็วอย่างมีเชามันก็เลยได้ตำแหน่งจองหวนไปอันนี้เราก็ต้องคือใช่เราก็รู้คุณค่าของเวลาแต่บางครั้งถึงรู้คุณค่าของเวลาแล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์จากเวลาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเราก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยว่าแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราฝึกเราไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยดิฉันว่าไอ้ใจอันนี้มันก็จะค่อยๆเกิดความคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อมันเกิดความคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาพอมันมองปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนอย่างกับคล้ายๆว่าเรามีกล้องขยายเราก็จะเห็นรายละเอียดของมันแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงไหนมันคือจุดที่เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาอันนี้ได้ที่ฉันนึกถึงว่าไอ้เวลาที่เราฝึกตัวเราไปแล้วเนี่ยนะคะและเราเกิดความคล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันเหมือนเวลาที่เราจะลอกถุงผ้านี่ก็ออกมาค่ะที่มันจะมีได้เย็บสองเส้นเอาไว้อ่ะแล้วถ้าเกิดเรากระตุกดีๆเนี่ยปรากฏกระตุกปรื้ดเนี่ยมันลอกออกหมดแล้วเราก็ได้ทั้งเส้นเต็มที่แล้วก็ไอ้รอยที่ลอกนี่ก็จะสบายมากนะคะแต่ถ้าเกิดเรากระตุกผิดเส้นเนี่ยปรากฏว่ามันเลยเป็นเงื่อนตายและคราวนี้เราก็ต้องเอากรรไกรตัดไปเรื่อยเลยเพราะว่าเราหาไอ้หัวที่เราจะดึงออกมาไม่ได้แล้วเพราะมันไปผูกกันเข้าไปแล้วอะค่ะแล้วถ้าเราตัดไม่ดีเนี่ยเราก็จะงับเอาไอ้ผ้าเข้าไปด้วยนะคะได้ก็ขาดหมดเนื้อผ้าดีๆบางทีถูกกรรไกรตัดแหว่งเข้าไปอีกเวลาที่เราปฏิบัติกับตัวเราเนี่ยค่ะมันก็ทำนองเนี้ยถ้าเกิดเราฝึกเราให้สติของเรามันอยู่กับใจเราเป็นปัจจุบันเรารู้เวลาแล้วก็เราก็คุมเราให้ดีเนี่ยมันก็เหมือนเราจับเส้นที่ถูกนะคะอะไรมันก็จะคลี่คลายไปอย่างดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารีบร้อนเราตกเป็นทาสของเวลาเพราะเราอาจจะไม่ทำอย่างที่เราควรจะทำแล้วเราคิดว่าเราเก่งเพราะฉะนั้นเราจะทำได้แล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็พบว่าอุ๊ยเวลามันผ่านไปเร็วกว่าที่เราคิดตกลงเราก็เป็นทาสของเวลาเราก็เกิดความรีบร้อนสติมันก็หลุดไปจากใจเราและความที่เราโลภเราจะต้องทำให้ได้เราจะต้องเอาให้ได้เนี่ยค่ะเราก็ตกบ่วงตัวเราเองแล้วเวลาก็ทำให้เราเนี่ยพังหนักเข้าไปอีกเพราะแทนที่เราจะเจอแล้วก็ปึ๊บหลุดออกไปเลยมันก็ติดตรงนั้นตันตรงนี้พังตรงนั้นมันก็เสียหายหมดไม่มีใครทำนะคะเราทำตัวเราเองเนี่ยค่ะถ้าเราค่อยๆนึกทบทวนอย่างนี้แล้วค่อยๆเตือนตัวเองค่อยๆระมัดระวังตัวเองเอาไว้เนี่ยดิฉันว่าเราก็จะค่อยๆเห็นคุณค่าของ ของเวลาแล้วเราก็ดึงเอาคุณค่าเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์กับเรามาให้เกิดเป็นประสบการณ์มาให้เกิดเป็นความรู้เป็นสติปัญญามาให้เกิดเป็นความสำเร็จในที่สุดใจอันนี้เนี่ยมันก็เป็นใจที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นใจที่สงบเพราะมันมีอาหารใจหล่อเลี้ยงสติที่รักษาใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ใจอันนี้เหมือนอยู่ในสมาธิมีปีติเป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าปีติอันนี้มันคอยรักษาใจเอาไว้ให้ตื่นให้เบิกบานให้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะแล้วถึงกายของเราจะเจ็บจะแก่จะอะไรแต่ถ้าเราตั้งในใจของเราให้สติมันมารักษามันก็เหมือนกับว่ากายอันนี้เนี่ยมันหลุดพ้นจากอำนาจของเวลาไปได้แต่พอหลุดจากตรงนี้ไปมันก็กลับไปเป็นปกติเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันก็เป็นสมมุติมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ของธรรมชาตินะคะมันเหมือนกับที่ช่วงที่หลวงปู่ปั้นท่านวาระสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยค่ะท่านก็พิจารณาแล้วว่าธาตุขันธ์ของท่านเนี่ยยังไงยังไงมันก็คงไม่ดีขึ้นมาช่วงที่ท่านกลับจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ไปอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่ความดันท่านก็สูงแล้วก็ท่านมีไข้ด้วยนะคะบางช่วงเนี่ยไข้ท่านจะสูงถึง42แล้วก็ทำยังไงยังไงยังไงไข้ก็ไม่ลงท่านก็จะเหนื่อยมากเหนื่อยหัวใจมันก็ทำท่าจะแย่ท่านก็จะใช้วิธีเข้าสมาธิแล้วก็พักให้เป็นอัปปนาสมาธิเพราะว่าคุณหมอที่เป็นอะไรคะสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูท่านก็มาเล่าเพราะท่านก็มาที่วัดท่านอาจารย์สิงห์ทองแล้วก็เล่าถวายท่านอาจารย์สิงห์ทองแล้วก็ได้ยินด้วยท่านก็จะเล่าว่าเนี่ยหลวงปู่เนี่ยบางพักท่านก็จะบอกว่าท่านจะเข้าที่คือคุณหมอไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมคะหลวงปู่ท่านก็ใช้สัมปะท่านจะเข้าที่ท่านก็เข้าสมาธิบางครั้งหลวงปู่ก็บอก7ชั่วโมงนะหมายความว่า7ชั่วโมงนี้เนี่ยกายท่านจะเป็นอะไรเนี่ยคุณหมอไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเกินเวลาที่ท่านบอกแล้วมันยังไม่กลับมาเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะค่อยคุณหมอค่อยยุ่งค่อยแก้ไขหมอก็แปลกใจหลวงปู่บอกเข้าที่7ชั่วโมงมันก็นิ่งเงียบไป7ชั่วโมงบอก1ชั่วโมงมันก็นิ่งเงียบไป1ชั่วโมงไอ้ระหว่างที่ท่านบอกว่าท่านจะเข้าที่เนี่ยไข้มันจะลงนะคะและกายของท่านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นท่อนไม้หายใจก็ไม่หายใจหัวใจก็ดูเหมือนจะไม่เต้นด้วยทีนี้คุณหมอก็สงสัยมากก็ไปขออนุญาตหลวงปู่ว่าถ้าเปิดผมจะขอวัดความดันจะขอฟังหัวใจฟังหายใจเนี่ยหลวงปู่จะว่าไหมจะรบกวนกับเข้าที่ของหลวงปู่หรือเปล่าหลวงปู่ท่านก็เมตตาท่านบอกได้คุณหมอเอาเลยนะคะจบลงพอหลวงปู่จะเข้าที่เนี่ยคุณหมอก็ไปพันไอ้เครื่องวัดความดันเอาไว้เตรียมไอ้สเต็กเตรียมหูฟังเอาไว้เสร็จแล้วพอหลวงปู่เข้าที่เนี่ยค่ะคุณหมอก็ไปวัดความดันหลวงปู่ซึ่งบางที180ตัวล่างบางที90บางที100เนี่ยค่ะปรากฏว่าระหว่างที่ท่านเข้าสมาธิเนี่ยมันจะตัวบนเนี่ยบางทีก็เหลือ50บางทีก็เหลือ30ไอ้ตัวล่างนี่หายไปเลยนะคะคือเหมือนคนไข้ช็อกหัวใจบางทีก็30ครั้ง50ครั้งแล้วก็เต้นไม่สม่ำเสมอค่ะเหมือนคนไข้ฮาร์ทบล็อกอย่างเงี้ยหายใจไม่มีเลยคุณหมอเอาสำลีไปวางตรงติดกับจมูกก็ไม่ขยับไม่อะไรเลยคือคุณหมอยืนยันเลยว่าหลวงปู่ไม่หายใจแต่พอถึงเวลาที่หลวงปู่กำหนดเอาไว้มันก็เหมือนเครื่องยนต์ติดเครื่องใหม่ท่านก็หายใจแล้วก็เหื่อยหอบแล้วก็ความดันก็ขึ้นคลื่นคลื่นไปถ้าเผื่อมีไข้42ก่อนที่ท่านจะเข้าสมาธิมันก็ค่อยๆขึ้นจาก 36.8 37ไปจนกระทั่ง42ได้อย่างเดิมคือสรุปแล้วการที่หลวงปู่เข้าที่คือการที่ท่านพักให้มันพอที่จะยังเยียวยาขันอยู่ได้นะคะซึ่งปกติเวลาที่หลวงปู่เจ็บแล้วท่านทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมโอสถมันก็จะดีขึ้นมาได้แต่ครั้งนี้เนี่ยท่านคงเห็นแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วนะ ในที่สุดท่านก็ละธาตุขันธ์ไปแต่สิ่งนี้มันมีประโยชน์กับคุณหมอเพราะอะไรคะหลวงปู่ท่านคงเห็นว่าต่อไปเนี่ยคุณหมอจะเป็นมะเร็งที่ตับแต่ท่านก็เห็นว่ายังไงท่านจะสอนให้คุณหมอภาวนาตอนนั้นเนี่ยมันก็คงยังไม่ใช่วาระของคุณหมอท่านก็ปล่อยให้คุณหมออะไรๆไปคุณหมออยากรู้อยากทำอะไรตอนที่ท่านนั่นเนี่ยท่านก็ให้ทำทั้งนั้นนะคะคุณหมอก็เอามาเล่าให้ถวายท่านจันทร์สิงห์ทองเอามาบอกเราว่าเนี่ยนะน้องปฏิบัติเข้าผมเนี่ยเห็นแล้วอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คุณหมอก็ยังเช้าหาเย็นเฮยังนะคะไม่ปฏิบัติจนรู้สึกดีกว่าต่อมาจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วเนี่ยค่ะก็คุณหมอก็พบว่าคุณหมอเป็นมะเร็งตับตรงนี้แหละที่ท่านระลึกขึ้นมาได้และท่านก็ปฏิบัติของท่านตกลงท่านก็ได้สมาธิเนี่ยค่ะที่เยียวยาท่านเอาไว้ทำให้ช่วงที่มีน้ำในช่องท้องมีมะเร็งกระจายไปที่ต่างๆอะไรเนี่ยคุณหมอก็สงบมากก็คิดว่าหลวงปู่เนี่ยก็คงแผ่เมตตาให้อานิสงส์ที่ได้ดูแลท่านนะคะเพราะเพื่อนฝูงทุกคนที่เห็นคุณหมอเนี่ยไม่มีใครนึกว่าคุณหมอจะสงบและจะสามารถที่จะผ่านไอ้ภาวะที่เป็นมะเร็งนั้นไปได้อย่างเรียกว่าสง่างามมากค่ะและทำเอาเพื่อนหลายๆคนที่ก็คอทองแดงทั้งหลายเนี่ยหันมาปฏิบัติกันเยอะจ้ะนะคะตรงเนี้ยดิฉันก็ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มีวิธีที่ท่านจะสอนศิษย์ด้วยวิธีต่างๆกันเพราะบางองค์ก็อย่างท่านอาจารย์สิงห์ทองที่ลูกศิษย์สิงคโปร์ก็ในนิมิตก็รู้สึกว่าถูกปลุกขึ้นมาต้องมานั่งสมาธิตีสองทุกคืนนะคะอันนี้นี่ก็ปล่อยนะคะจนกระทั่งไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาเป็นเทวทูตได้เห็นว่าแล้วเราจะปล่อยให้เวลากินชีวิตเราไปเปล่าๆหรือเราจะตั้งต้นเพราะยังไงไอ้ถนนนี้มันก็ตันแน่ๆและถ้าเผื่อเราไม่หาหนทางเราก็คงแย่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันถนนตันแต่เรามีวิชาที่เปิดประตูกลได้เราก็จะไปอย่างปลอดภัยเนี่ยค่ะดิฉันถึงได้ว่าเอาเถิดถ้าเผื่อเรามาทำความรู้จักกับตัวเราแล้วเราก็มามองดูว่าแต่ละคนเราจะดึงคุณค่าของเวลาให้มาเป็นประโยชน์กับเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้ใจของเราเนี่ยมันมีเสบียงเลี้ยงตัวอย่างน้อยที่สุดถึงไม่จบการเดินทางแต่เราก็อยู่ในมรรคที่เราปลอดภัยก็เรียกว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเปิดเราไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรับปากผมว่าเราขาดทุนศูนย์กันกำไรเราลุ้นจากมรรคลงไปแล้วก็ไม่รู้กลิ้งไปตรงไหนเนี่ยเราไม่เอานะคะเราก็สิทธิ์มีครูกันนะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ของเราอย่างน้อยที่สุดคงจะไม่หิ้วเราเอาไว้ไม่ให้หล่นจากมรรคไปก็หวังว่าที่เราพูดกันนี้คงจะเป็นกำลังใจให้เราไปปฏิบัติแล้วก็คุ้มครองตัวเองรอดปลอดภัยค่ะคราวหน้าจะเป็นเร็วหน่อยค่ะเป็นวันที่9เป็นวันอังคารที่9ตุลาคมนะคะ